Assalomu alaykum. Quloqsizlik qilganingiz uchun Xudo sizni jazolamoqchi ekanini bilsangiz, o'zingizni qanday tutasiz? Tezda itoatkor va kamtar inson bo'lib qolasiz, to'g'rimi? Xudoning jazosi boshingizga kelmasligi uchun Xudo aytgan ishlarni qilib yurasiz. Ahab ham shunday inson edi. U Isroilda hukmdorlik qilgan qabih shohlardan biri edi. U shohlikni o'z qo'liga olishi bilan xalqni butparastlikka boshladi. U Sidon shohining qizi Izabelga o'ylanib, eng katta xato qildi. O'zining qabihligi yetmaganday, Izabel ham uning yanada qabihroq bo'lishiga sabab bo'ldi.
Izabelni qo'yib turaylik. Ahab qanchalik qabih shoh bo'lmasin, Xudo o'z xalqining butparastlikka yuz burmasligi uchun shoh Ahab orqali xalqning o'ziga yuz burishiga harakat qildi. Ahab qanchalik Xudoni g'azablantirgan bo'lsa ham, payg'ambarlar orqali uni bir necha marta ogohlantirdi. Eng avvalo, qurg'oqchilik orqali Xudo o'zining haqiqiy Xudo ekanini ko'rsatmoqchi edi. Biroq, bu ham Ahabga ta'sir qilmadi. Xudoning mo'jizasini ko'rib ham Xudoga tavba qilmadi.
Xudo Aram shohi Ben-Hadadni Ahabning qo'liga berdi. Isroil xalqining boshqa bir xalqi qul bo'lishini istamagandi. Biroq Ahab Ben-Hadad bilan sulh tuzib, uni qo'yib yubordi. Shunda bir payg'ambar Ahabning oldiga borib dedi: "Ey shohim, men qulingiz jangga borgan edim. Qarangki, orqadan bir odam mening yonimga boshqa odamni boshlab kelib, bu asirni mahkam ushla, qochib ketmasin. Boshing bilan javob berasan yoki evaziga 2 pud ko'mish berasan", dedi. "Men qulingiz u bu ishlar bilan mashg'ul bo'lib turganimda asir g'oyib bo'ldi. Sen o'zingga o'zing hukm chiqarib qo'yibsan-ku", dedi Ahab payg'ambarga.
"Keling, qolganini men davom ettiray." Ahab shunday degach, payg'ambar boshidagi yopichiqni oldi. Shoh uning payg'ambar ekanini bildi. Payg'ambar shohga dedi: "Egamiz shunday aytmoqda. Madomiki men o'limga mahkum etgan odamni sen qo'lingdan chiqarib yuborgan ekansan, uning joni evatiga sen joningdan judo bo'lasan. Uning xalqi boshiga keladigan sening xalqing boshiga tushadi. Bu juda dahshatli bashorat. Kishi o'zining bunday o'lim topishini eshitishi dahshat. Biroq Ahab shunga munosib edi. Ammo Xudo mehr shafqatli. Gunohlarimizga qaramay, bizga ko'p marta imkon beradi. Ahabga ham imkon berdi."
Xudo Ilyosni Ahabning oldiga yubordi. Ilyos shunday dedi: "Boshingga balo yog'diraman. Seni ildizingdan quritaman. Isroildagi senga qarashli erkak zotini qirib tashlayman." Ahab Ilyosning aytganlarini eshitib, qayg'udan kiyimlarini yirtdi. Egniga qanor ilib oldi. Roza tutdi. Doimo g'amgin yurdi. Xudo Ahabni kechirdi. Ahab yana o'z yo'lidan ketdi. Mixiyo payg'ambar uning jangda o'lib ketishini bashorat qilgani uchun uni zindonga tashlattirdi.
Doimo Xudo aytgani bo'ladi. Jangda tirik qolish uchun Ahab oddiy askar kiyimida jangga kirdi. Biroq baribir o'sha jangdan omon qaytmadi. Shohning jasadini Samariyaga olib kelib ko'mishdi. Agar Ahab Xudoga itoat qilib yashaganida edi, uning va Isroil xalqining ham hayoti yaxshi bo'lardi. Biz ham Xudoga itoat qilib yursak, uning marhamati doimo ustimizda bo'ladi.